Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! В началото, както обикновено, чуйте темите и рубриките, които сме ви приготвили днес. Ще имате възможност да слушате една проповед на Шон Бонстра, когато водите ни заливат. След това поредицата «Можем да се доверим на Библията» ще ни представи определена гледна точка с коментар върху Божието Слово и накрая рубриката за вашето здраве ви готви информация за ползата от слънчевата светлина. Останете на вълните на гласът на надеждата с Албена Темелкова, Гюрга Блажевска и мен, Радостина Горанова. Така, започваме с темата «Когато водите ни заливат». Беше красив неделен ден, деня точно след Коледа. За брат ти и Джулиан животът не можеше да бъде по-прекрасен. Младата австралийска двойка се наслаждаваше на декемврийското слънце на тропическия остров Пукет и вкусваше топлото гостоприемство на тайландската прислуга в луксозния хотел. Внезапно, без предупреждение, голяма водна стена се разби в петзвездния комплекс, повличайки Джулиан и двете им момчета. Малкият Блейк беше само на 2 години. С последни сили Джулиан се опитваше да стисне здраво детето в невероятната тъмнина на водовъртежа от заливащи океански вълни, нарушили спокойствието на островния рай. Оставаше без отговор въпроса: какво става с нейното по-голямо момче? Той беше само на 5 и не можеше да плува, а Джулиан не можеше да спаси и двете деца. В това отношение тя бе изправена пред един труден избор. В отчаянието си трябваше да вземе решение, което за всеки родител е истинско изтезание. Вкопчвайки се здраво в бебето, Джулиан започна да вика за помощ към една жена, която бе наблизо. Но нахлуващата вода беше толкова силна и безмилостна, че отнесе детето. По-късно на балкона на хотелската стая, брат ридаеше от отчаяние и безпомощност след загубата на обичното му дете, отвлечено от безмилостната водна стихия. Ако светът е слушал за тъжни истории като тази, то на 28 декември миналата година той чу 280 000 като нея. Родители загубили децата си, съпрузи, на които любимите съпруги бяха изтръгнати от прегръдките им. Цели градове и села се взираха през сълзи в масовите гробове, където бяха заравяни труповете на обичните им близки. Това се случи в неделя сутринта. Но за жалещите е било по-скоро като петъчната вечер на Голгота. Зъл и садистичен враг разгроми нашия любим приятел Исус. Но вместо дървен кръст и римска стрела, за потърпевшите от трагедията бе приготвена смъртоносна вълна, предизвикана от земетресение с 9-та степен по скалата на Рихтер дълбоко в океана. И днес, точно както хората застанали пред гроба на Йосиф от Ариматея, плачът на човешкото сърце е един и същ. Боже, ако въобще съществуваш, защо допусна това? Шон Бонстра споделя: С Стоя на брега на Южна Калифорния, близо до руините, причинени от поройни дъждове, които неотдавна заляха този щат. Хълма зад мен не е такъв, какъвто беше. Съвсем скоро природните стихии донесоха много проблеми на хората от Южна Калифорния. Кошмарът, причинен от цунамито в азиатските брегове, беше още пресен съзнанието ни, когато 2 седмици по-късно чухме за бедствието в Златния щат. Библейски количества вода причиниха голямо главоболие на жителите на това място, като отнесоха стотици домове, фургони, коли и отнеха няколко човешки живота. Хората напуснаха домовете си и бяха отведени в специални убежища. А какво ще кажете за малкия град Лакунчита, скътан в полите на планината, където 166 семейства мислеха, че живеят един спокоен живот? Но на 10 януари свличане повлече тези красиви домове в бездната от кал и вода. Хората изумени гледаха по телевизорите си как един млад баща, Джейми Уолет, лично се присъедини към спасителните групи в планината с надеждата да намери своето семейство. Той и неговата най-голяма дъщеря, Жасмин, бяха отишли да купят сладолед за останалите, когато 400 000 тона кал и пръст погребат техните мечти. Първо намериха безжизненото тяло на съпругата му и 2 дена по-късно отново смразяваща новина дойде за Джейми и неговата дъщеря. Бяха открити телата на останалите 3 дъщери – Хана на 10 години, Равен 6 годишна и Палома, която току-що бе навършила 2. Кажете ми, какво казва един баща, когато по волята на Бога в кавички му вземат неговите 3 принцеси и жената на живота му? Вярно ли е това, което чуваме Йов да казва, след като вихрушка отнема живота на 3-те му дъщери и 7 сина? Бог дава и Бог взима, да се прослави името му. Беше ли прав той? Дали Господ нарочно протяга ръка до земята и размества 2-та тектонични пласта дълбоко в Индийския океан, като раздвижва 3 000 000 000 тонове вода? Дали Бог иска да изпрати непогрешимо съобщение до Шри-Ланка, Индонезия и островите на Тайланд? Някои хора мислят така. Докато взимат безжизненото тяло на дете, някои поглеждат към небето и питат Бог, какво направих или какъв грях извърших, че ми причиняваш това, Господи? Докато претърсват сърцата си, отброяват миналите добрини, които са извършили, хората се питат с какво са заслужили тази убийствена карма. Могат ли да спечелят благоволението на Бога отново чрез правене на добро, като споделят недостигащите одеяла и вода, за да заслужат някакво останало добро и да се уверят, че загиналите им близки ще имат повече късмет в следващия им живот? Този великденски празник е време, в което християните не възприемат Бога като някой гневен и отмъстителен деспот, а като всепобеждаващ спасител. Това е празникът, когато камъкът беше преместен и нашият спасител възкръсна с победа. Но същевременно тези събития започват с тъмния петък и събуждат същите въпроси като тези, свързани с наводнението в Азия и бедствието в Южна Калифорния. Дали тези неща се случват, защото Бог е гневен и иска да види как страдаме? Нарочно ли избра той бреговете на Индийския океан, където проституцията и разгулните прояви са типични за място като остров Пукет? И тук се открояват няколко важни въпроса. Дали на Голгота бе задоволен Божия гняв? Дали Всевишният е един сърдит Бог, който се нуждае да бъде умилостивен чрез смъртта на Неговия син? Или природните бедствия са начин Бог да ни го върне за смъртта на своя любим син? Библията казва ясно, че Бог има силата да изпраща грамотевици и дъжд. В Битие 7 глава се твърди, че човешката раса беше толкова грешна и изродена, Така че нашия дълготърпелив Бог нямаше друг избор, освен да измие света от греха чрез потоп. Човечеството би се самоунищожило в своята бруталност от собствените си грехове и за да предотврати този сценарий, Бог в милостта си даде ново начало на останалите верни. Понякога Господ се намесва драстично, но при потопа наказанието бе определено за конкретна група от хора. Невинните не пострадаха, а само виновните. Но когато вълните на цунамито унищожиха 280 000 невинни хора и повечето от тях деца, е опасно да предполагаме, че Бог е причинил тази трагедия. Той не прилича на древните езически богове, които убиват без причина. Не мисля също, че Бог е ръководил самолетите, които се разбиха в двата небостъргача на 11 септември. Спомням си след това колко публикации във вестници и списания задаваха един и същи въпрос – къде е Бог? Кенет Лодърлд, регионален автор за Newsweek, публикува статия на първа страница на това уважавано политическо списание озаглавена «Неизброими души викат към Бога». Когато сме свидетели на трагедии, като че ли е естествено да предположим, Бог е в дъното на това. Той причини земното свличане в Калифорния, ураганите във Флорида и последвалите разрушения. Понякога самотни гласове, като този на еврейския равин, който написа статия в Los Angeles Times, ни убеждават в друго. Беше ли Бог в земетресението? Пише авторът. Дали Бог образува тези вълни, връхлитащи с 500 мили в час? Не. Ние живеем в грешен свят, пише той. Бури заплашват да отнемат живота ни, прииждат ужасяващи вълни и смъртта е реалност, но къде е Бог? Ти може да го видиш в спасителните групи, в готовността на хората, които се притичват на помощ. Можеш да го видиш в отзивчивите ръце на лекарите, които летят до труднопроходими места, за да служат. Ти може да го видиш в себеотрицателния акт на хората, които рискуват живота си, за да помогнат на други да оцелеят. Ето там може да намериш Бог. Харесвам начина, по който Джеймс Пейкър говори за това в своята книга «Познавайки Бог». Какво представлява гнева на Бога, пита авторът. Дали греховете на света го разгневиха толкова много, че той пожела да види как изчезват цели села? Дали той иска да види кръв на земята и нозе приковани на кръст? Отговорът е не. Бог не е един капризен, осъдителен, агресивен и самоумнителен властелин. Той не е един осъждащ, злобен, по-детски свъдлив Бог, който не може да овладее всички отрицателни емоции, които човек може да изпита. По-скоро, това е резултат от святостта, която се изразява в изискванията на Божия морален закон. Простичкият факт, че сме паднала раса, би ли дала правото на Бог да зачеркне естеството ни на грешници и да ни вкара в небето, като ни обяви за праведни? Не, това би било грешно и измамно. Това би отрекло действителността, че грехът убива. Друга алтернатива е Бог да пречупи волята ни и да ни задължи да му се подчиняваме. Но това ще наруши свободата на човешката ни воля, която е Божия най-скъп подарък и най-ценен принцип. Историята на Йов е най-добрата илюстрация за това, което става, когато ни се случват ужасни неща. Ние откриваме, че Бог не беше пряко отговорен за неприятностите, които връхлетяха Йов. Библията ни казва, и скъпи приятели, подчертайте този факт, Сатана го направи. Твърде противоречиво на модерните мнения е становището, че съществува дяволът и той е пряко отговорен за проблемите, които срещаме на тази земя. Сатана оспори авторитета на Бога и цялата му игра – цели да дискредитира характера на Създателя. Тази е причината той да всява хаос в живота на хората. Докато стреля по нас, разбираме, че всъщност основната му мишена е Бог. Когато нещата отиват към нещастие и провал, дяволът иска да обвиняваме Бога. Когато пропадаме в изкушение, предизвиквайки Бог да ни прави постоянно услуги, и ако Той откаже да ни измъква от различни положения за наше добро, ние обвиняваме небето и се оплакваме, че не е честно. Аз се опитвам да докажа, че никой не би обичал и служил на Бога по собствена воля, казва Сатана. И понякога Бог го оставя да използва тази стратегия. Един начин да се справим с това е да вярваме, че Бог ще даде на дявола толкова дълго въже, колкото е достатъчно, за да се обеси. Господ ще демонстрира веднъж завинаги на целия универс какъв е плода от един живот на бунт към небето. Това е част от Неговия вечен план да елиминира без остатък греха и страданието. Но това не означава, че Бог не го е грижа какво ни се случва, докато се сбъдне предначертаното. Библейският доклад отбелязва отново и отново, че Бог е ядосан на греха, както родителите на своите деца, когато те вършат нередни неща и трябва да страдат като резултат на това. Той страда като родител, който е загубил детето си в земното свличане. Аз вярвам, че много малко от нас наистина разбират какво страдание Исус трябваше да понесе на Голгота. Той винаги е казвал, че ще умре и после ще възкръсне на третия ден, но когато беше на ръба на болката и в калта на гроба, всъщност се стигна до момента, в който надеждата, увереността и сигурността на неговата мисия му бяха отнети. Бог се беше оттеглил. Чувството за приобщаване към небесното семейство беше заличено и там, на кръста, в този ужасен момент на самота, Исус прие и понесе реалността на човешката раздяла с небето. И за да бъде жертвата пълна, той трябваше да види как грешниците отхвърлят този подарък и никога няма да се върнат у дома. Те никога няма да почувстват любовта на небесното семейство и в агонията на този миг Исус извика силно към привидно пустата вселена. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Матей 27 глава 46 стих. Христос вместо нас изтърпя изпитанието до крайен предел, като преживя най-тъмната и черна нощ от вечната раздяла с небето. Затова, приятели, имаме уверението, че няма да срещнем най-лошите проспекти на живота без подкрепата на един, който е преживял всичко това. Когато ни застигнат бедствия, можем да се хванем за надеждата, че по-лошо няма да стане. Дори смъртта не трябва да ни плаши, защото Библията заявява, че в утрото на Възкресението Исус победи смъртта. Гроба повече не поражда обреченост и отчаяние. И ако погледнем цялата картина на живота, става очевидно, че кръстът, на който Христос беше разпнат, се превръща в най-любящото място. Там Бог ни дава разрешение за всеки проблем. Бащата не стои на страна, когато неговият син страда. Никога не забравяйте, че той сам изпрати сина си на земята. Отец не настояваше за смъртта на Исус. Той просто я предложи. Това беше подарък към умиращия свят. Чуйте какво пише Джеймс Пейкър. При езическата философия човек идва с достатъчността на своите дела и религията става комерциална форма на подкупничество. При християнството Бог намира, че сме недостатъчни за Неговата правда и ни взема в своите ръце. Идеята, че един милостив син печели своя немилостив баща на наша страна, като сам се предлага в откуп на грешното човечество, не е част от Господното Слово. Това по-скоро е измамна религия. Религия, която отхвърля общата връзка между волята на бащата и сина и ни кара да пропадаме в политеизъм, т.е. изисква да вярваме в два различни бога. Но Библията отхвърля това, като настоява, че Бог доброволно взе инициативата за нашето спасение. В Йоан 16 глава 27 стих Исус ни напомня, защото сам Отец ви възлюби. И това е посланието на Възкресението. Колкото и тъмен да беше онзи петък, неделното утро настъпи с един лъч на вечна надежда. Тогава именно беше победена смъртта. Помните ли историята, с която започнахме? Млада майка наблюдава в невероятен ужас как 5-годишното й дете е погълнато от смъртоносната вълна. Но 2 часа по-късно един човек от охраната, който се борил за собствения си живот, опитвайки се да държи главата си над водата, успял да грабне детето от обятията на вълната. Той успял да спаси момчето и го предал невредимо на родителите му. Сега се опитайте да си представите каква радост изпитаха те. Вероятно, избликът на техните чувства наподобяваше преживяванията, които нашият небесен баща изпита, когато неговият син излезе от гроба. И каква ли ще е радостта на небето, когато милиони вярващи ще излязат от гробовете в утрото на Възкресението? Знам, че животът понякога ни носи проблеми и трудности, но заветът на Бога е този. Наум, 1 глава, 9 стих. Бедствие няма да ви нападне втори път. Възкресението на Исус ни уверява в Божието обещание, че животът няма винаги да бъде низ от връхлитещи вълни и пропадания. Небето има изготвен план за това как да премахне завинаги болката и страданието и да обърше всяка сълза. Смъртта не е постоянна част от човешкото съществуване. Чуйте какво написа апостол Павел преди повече от 2000 години. Коринтияни 15 глава, 20 и 22 стих. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Аз се надявам, че тази вест ще се носи като ехо по бреговете на Азия и по улиците на Лакончита. И във всяко място, където има бедствие. Защото смъртта е победена. Празният гроб на Христос демонстрира силата на Бог над болката, страданието и смъртта. Един от моите любими християнски автори заявява: за вярващия смъртта е малко нещо, което не е от значение. Христос говори за нея като за малко време. За християните смъртта е сън, момент на тишина и тъмнина. Колосияни 3 глава, 4 стих. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава вие ще се явите с Него в слава. Може би днес сте дошли пред празния гроб на Исус, след като сте преживели много болка и страдание. Може би точно сега вашият брак е разкъсан като стара дреха или скоро е трябвало да застанете пред гроба на ваш син или дъщеря, покъртени от необяснимата жестокост на живота. Може би сте жертва на нечувана несправедливост и копнеете за по-добър свят и по-добър живот. След като се вгледате в Исусовия гроб, вие ще установите, че той е празен. Това е мястото, където Бог изявява своята най-голяма любов. Исус преживя дълбоката трагедия и цялата болка, която един живот може да предложи. Той ни обеща, че ще сложи край на човешкото страдание. Единственият важен въпрос е: дали сте избрали да бъдете част от идващото царство, където ужасни неща повече никога няма да се случват? Избрали ли сте във вашия живот да проявите същото състрадание като Христовото и да искате да видите този свят обновен до своето изначално съвършенство? Днес, приятели, когато сме слаби и уморени, Бог слиза от небето и ни предлага да изтрие сълзите ни, да ни носи в любящите си ръце. И Той ни обещава, че страданието, през което преминаваме, няма да е задълго, защото новият ден идва скоро.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежды.
Какой там Венедима?
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с коментар от поредицата «Можем да се доверим на Библията».
Никой изглежда не знае точно колко преводи са се появили по света. Имам списък най-малко на 200 новозаветни превода. Има много повече преводи на отделни новозаветни книги. За нещастие далеч по-малко са преводите на Старият Завет. Някои искрени библейски изследователи намират за доста сранен факта, че има толкова много различни версии на писанието. А и почти всяка година излизат нови публикации. Могат ли всички тези версии и ревизирани преводи с право да твърдят, че са Божието Слово? Можем ли да им се доверим? Посетителите в моя кабинет често питат, кой превод цените най-много? Кой превод считате за най-близък до оригинала? Естествено, най-автентичната Библия е оригиналната еврейска, арамейска и гръцка, доколкото е възможно да се открият оригиналните писания от манускриптите и от други източници. Малко са хората, които имат време да изучават библейски езици, нито пък е необходимо да правят това. Затова дължим вечна благодарност на многото благородни учени, които през вековете са се заемали с задачата да привеждат Библията на отделните езици в света. Някои книги на Библията са приведени на повече от 1000 езици. Могат ли всички тези преводи да твърдят, че са Божието Слово? Или само говорещите английски са били облагодетелствани с истинската Библия? Когато хората в Турция, в Етиопия, в Исландия, в Корея четат своите библии на майченият си език, четат ли всъщност Божието Слово, както ние, когато говорим английските си версии? Да, със сигурност. Има само една единствена библия, но тя съществува на много езици. Един от крайно интересните отчети за работата по привеждането на Библията бе публикуван през 1952 година. Написания от секретарят на Американското библейско дружество Юджин Найда. Озаглавен е Божието Слово на човешки език. Доктор Найда описва работата си по подпомагането на мисионерите в привеждането на Библията на езиците на народите, на които са отишли да служат. Често те се сблъскват с изключителни трудности, за да представят библейските идеи на езици, които нямат еквивалентни понятия. Понякога трябва да се направят много интересни модификации. Например, той цитира думите на Исус: «Ето, стоя на вратата и хлопам» от Откровение 3 глава 20 стих. Според обичаите на едно племе, хлопа само крадецът. Приятелят ще извести присъствието си, като вика. Ето защо тази забележителна фраза е трябвало да бъде променена по подходящ начин, но основното значение е останало същото. След дълги и дълги години опит, доктор Найда все още може да каже, че макар да има безброй преводи, те всички са Божието Слово, но на човешки език. На никой друг език обаче не са издавани толкова много различни преводи и ревизии на преводи, както на английски. Първата пълна английска библия е дело на Уинклиф и неговите последователи. Тя се е появила в Англия през 1382 година. В онези дни оригиналните езици на библията не били познати на Запад. Всъщност гръцкият за първи път започнал да се изучава в Оксфордският университет същата година, в която Колумб направил своето велико откритие – 1492. Следователно, Уинклиф е трябвало да има за база на превода си латинската вулгата, която обаче сама по себе си е превод. Печатарството още не е било изобретено, така че цялата Библия е била приписвана на ръка. Уикфрид е бил наречен утринната звезда на реформацията. И не без основание. Знаел е, че английският народ трябва да има Библията на собствения си език, ако иска да научи истината сам за себе си. Тази идея, миряните да имат свободен достъп до писанията, е била считана за много опасна от църковните власти. Уикфрид е претърпял тежка съпротива в своята работа. Въпреки това продължил с превода, независимо от големия личен риск. Умрял от удар, но след смъртта му властите заповядали тленните му останки да бъдат изровени и изгорени. Минало повече от век, преди да се появи друга английска библия. През 1525 година, отново пред лицето на бурна опозиция, Уилям Тиндел завършил своя забележително точен и на удивително съвременен език Нов Завет. По онова време вече той бил преведен от гръцки. Представлявал много атрактивна публикация. Текстът бил подреден по параграфи, нямало, разбира се, деление по стихове, защото те още не били изнамерени. Тиндел не доживял да завърши работата си по привеждането на Стария Завет, голяма част от която превел затвора. Докато бил в Европа да търси убежище, копията на неговия Нов Завет били публично изгаряни веднага, щом пристигнали в Англия. Накрая той бил арестуван, удушен и изгорен на клада. От около 18 000 копия на Тинделовия Нов Завет, печатани между 1525 и 1528 година, днес са останали само два. Толкова решителни са били усилията да се задуши този еретически превод. За щастие, 90% от удивителния труд на Тиндел е запазен в текста на Библията на Кинг Джеймс. Междувременно, през 1522 година, Лутер публикувал отличния си превод на Новия Завет на немски език, последван от Стария Завет през 1534 година. Той срещнал същата опозиция, която сякаш поздравявала всеки нов превод на Библията. Да илюстрираме фанатизма, толкова често създавал подобна опозиция срещу новите библейски преводи. Ето критиката, която неприятелят на Тиндел Коклеус отправя срещу Лутеровата Библия. Преводът на Новият Завет от Лутер на неговия майчен език е всъщност храна за смъртта, гориво за греха, завеса за злобата, претекст за свободията, покровителство за непослушанието, поквара на дисциплината, отхвърляне на морала, край на съгласието, смърт за честността, отпушване на извора на пороците, заболяване на добродетелите, насъскване за бунт, мляко за гордостта, подхранване за презрението, смърт за мира, унищожаване на милостта, противник на единството, убиец на истината. Ако това ви звучи невероятно, просто се спомнете, меко казано, неумереният език, който поздрави американската ревизирана стандартна версия през 1952 година. Дори още преди Тиндел да бъде екзекутиран, религиозният климат в Англия започнал да се променя. Появили се и други преводи през кратки интервали. На Ковърдейл през 1535, на Роджер през 1537 година. През 1539 година била публикувана първата оторизирана английска библия. Тя била наречена Голямата библия, предвид значителния й размер. Тъй като в основата си е ревизия на Тиндел, може би тя би трябвало да бъде позната като първата оторизирана ревизирана версия. Други версии продължили да се явяват през 16 век, през 1557 година вече всичките били разделени на стихове. Тези 7959 малки параграфи, наречени стихове, са били подредени от човек на име Стефанус по време на пътуване с кон от Париж до Лион. Някои неудачни разделения всъщност ни подсказват, че най-малко поне една част от работата май наистина е била извършена на гърба на коня. Да вземем, например, Откровение 20 глава 5 стих. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Неудачната подредба на тези две изречения в един и същи стих дава внушението, че първото възкресение е на нечестивите и става в края на 1000 години. Но ние в никакъв случай не сме обвързани с това разделение на стихове. Те нямат авторитет сами по себе си и не би трябвало да причиняват трудности на читателя, който желае внимателно да изследва целия контекст. Същото е вярно и за разделението по глави. Вероятно, те са били въведени около 1228 година от Стивън Лентън, преподавател в Парижския университет и по-късно архиепископ на Кентърбъри. Една от най-забележителните библии на 16 век била Женевската версия от 1660 година. Това била много популярна версия и силно съперничала на по-късната версия на Кинг Джеймс. Била много по-малка и много по-евтина. Освен това съдържала някои особено интересни протестантски забележки за римокатолиците. 9 години по-късно, през 1568 година, се появила втората авторизирана ревизирана версия. Тя била наречена Епископската библия, тъй като много църковни големци взели участие в изготвянето й. Тяхната версия станала главната основа за версията на Кинг Джеймс. Около това време Римокатолическата църква била загрижена, че толкова много от вярващите употребяват протестантските версии. Това довело до публикуването на първата римокатолическа библия Новия завет през 1582 година и Стария през 1610 година. Делото било извършено в градовете Реймс и Дуей. От тук тази библия е позната като версията Реймс-Дуей или понякога просто Дуейска версия. Тъй като била преведена от официалната библия на Римокатолическата църква, латинската Вулгата, преводът Реймс-Дуей бил всъщност превод от превод. Въпреки това, тази версия е верен превод. Понякога човек чува някои истории за сериозни промени, направени в католическата библия. Това не е истина. 10 заповеди, например, може да са цитирани в съкратена форма в катехизиса, но те са дадени в пълния си вид в Изход 20 глава. Също така, обвинения за изопачаване, дължащи се на неинформираност, са отправени от страна на преводачите на дуейската версия към библейските преводи преди тях, които те се стремели да заместят. Нарекли ги фалшиви преводи и обвинили техните създатели в изопачаване както на буквата, така и на смисъла чрез фалшив превод, добавени, съкращения, промени, добавки, посочвайки и други престъпно непозволени средства, специално местата, които служат за лансиране на техните частни мнения. Изразена била надежда на издателите на дуейския превод, че тяхната по-надежна версия ще води верните, поне към изоставени на такива нечисти версии, които досега са били принудени да използват. Необходимостта един превод да бъде четивен и лесен за разбиране, това не е било грижа на комитета, съставил Реймс-Дуей, както те признават. Както може да се очаква, следвайки Женевската библия с нейните забележки, версията Дуей отговаря на дълго и на широко на тези забележки в полетата на споменатото издание. Всъщност всички тези библии от 16 век са верни и точни преводи. Можеш да имаш доверие на преводите, направени от такива хора.
Слава.
Скъпи приятели, завършваме с рубриката за вашето здраве.
Използване на слънчевата светлина за лечение и здраве. И Бог каза: да бъде светлина. И стана светлина. Битие, 1 глава, 3 стих. Можете ли да си припомните първия записан в съзнанието ви спомен? Някои хора имат спомени още от една или две годишна възраст. Аз мога да се върна назад едва до 4 годишна възраст. Но изследвайки паметта си, не мога да си спомня кога за първи път осъзнах съществуването на слънцето. Слънцето си е било все там, разбира се, но аз не съзнавах това. Спомням си обаче моята първа среща с хелиотерапията – лечение чрез слънчева светлина. Бях на 7 години и имах брадавица отдолу на лявата си ръка. Живеехме в една отдалечена област – Куба, и в нашия град нямаше лекари. Баща ми имаше увеличително стъкло. Изведе ме навън и с лупата концентрира слънчевите лъчи върху брадавицата. За кратко време почувствах болка от силната топлина и не след дълго брадавицата ми беше изчезнала. Използването на слънчевата светлина е добро начало за нашите търсения на онези фактори от заобикалящата ни среда, които поддържат живота и здравето. В продължение на хиляди години слънчевата светлина е била известна като посредник на живота. Първобитният човек е бил така впечатлен от този факт, че се е покланял на слънцето като на Бог. Шумерите, египтяните, вавилонците, персийците, гърците и римляните са почитали слънцето като тяхно главно божество. Цивилизациите на ацтеките, майите и инките са му издигнали огромни паметници. Но не е нужно да бъдеш поклонник на слънцето, за да признаеш голямата полза и благотворното влияние на слънчевата светлина за живота. Слънцето съпровожда целия живот на Земята, независимо дали то е в никнещото листенце на младо растение или в чудесната сложност на човешкото тяло. Животът не може да съществува, нито да функционира без слънчева светлина. Макар някои създания да не са в състояние да виждат светлината на деня, те са зависими от слънчевата енергия. Без нея не могат да живеят. Връзката им със светлината е торта, получена от изпражненията на някои птици, която ги снабдява с азот и други хранителни вещества, в образуването на които участва и светлината. Светлината е в основата на живота. Първите научни наблюдения за фотосинтезата бяха направени преди повече от 100 години. Хлорофилът, зеления пигмент в листата на растенията, е в състояние да улавя слънчевата енергия и с нейна помощ да изгражда органични съединения, главно глюкоза. Тя пък е проста захар и същевременно градивна тухла за по-сложните въглехидрати. Тя е горивото, което дава по-голямата част от енергията на живота в животинското царство. Белтъчините, мазнините и витамините също се изработват от растенията чрез действието на слънчевата светлина. Азотни съединения и минерали от почвата, съчетани с вода и въглехидрати, извършват този забележителен акт. Ето как цялата ни храна зависи от слънчевата светлина. Слънчевата светлина храни и зарежда нашите тела с енергия. Слънчевата светлина създава необходимото обкръжение за нашето съществуване. Тя създава кислорода и въглеродния двуокис. Регулира температурата и влажността на равнища, които поддържат живота. Като изключим ядрената енергия, слънцето е източник на 98% от топлинната енергия на Земята. Другите 2% идват от геотермалната активност. Изкопаемото гориво, хидроелектрическата сила, вятърът и океанските течения. Всичко е свързано с Слънцето. Какво друго създава за нас слънчевата светлина, освен основна среда за живот? Много повече, отколкото много от нас предполагат. Хипократ, известен като бащата на медицината, преди повече от 2000 години открил, че слънчевата светлина е полезна при лекуването на някои болести и нарекал този метод хелиотерапия. От тогава слънцето не е загубило ни най-малко от своята целебна сила. То е едно от най-ефикасните унищожители на микроби, които познаваме. През последните години обаче бяха открити още по-ефикасни средства за лечение на инфекциите – противоинфекциозните, медикаменти и антибиотиците. През 1939 година Герхард Домак получава Нобелова награда за медицина на откритието на сулфамидите. Александър Флеминг открива пеницилина. Днес има стотици видове антибиотици. Но независимо от това, че хелиотерапията е изместена на второ място при лечението на инфекциозните заболявания, тя си остава едно важно помощно средство и при наличие на такива заболявания трябва да бъде използвана като допълнение към антибиотиците. Витамин D – слънчевият витамин. Витамините са органични химични съединения, съдържащи се в храната, която ядем, действащи като катализатори или ускорители на постоянните метаболични процеси в нашия организъм. Собствените ни тела също произвеждат някои от витамините. Витамин D обаче, слънчевия витамин, макар да се намира в някои храни, може да бъде произведен от тялото само под въздействието на слънчевата светлина върху кожата. Всекидневно тялото се нуждае от около 4000 единици витамин D. Всекидневното излагане на лицето на слънчева светлина в продължение само на 15 минути ще осигури на вашето тяло от този витамин много повече от необходимия минимум. Малки количества от витамин D се произвеждат в растенията чрез действието на слънчевата светлина върху растителните стероли. Гъбите, морковите и някои други растения съдържат известни количества витамин D, но не е нужно да ставаме зависими от плодове, зеленчуци или зърнени храни за набаването му в нашето тяло. Животинските храни са по-добър източник. Витамин D се съдържа в жълтъците на яйцата, но са необходими 85-90 грама яйчен жълтък, за да си осигурим нужните ни за деня 400 единици. Помислете само за уврежданията, които може да причини холестеролът на вашето сърце и кръвоносни съдове при изяждането на толкова много жълтък. Слънчевата светлина е безплатна, по-бърза и по-безопасна. Рибешкият черен дроб, особено от рибата треска и акулите, съдържа най-висока концентрация на витамин D. Той е източник за производство на витамин D за търговски нужди. Помните ли ужасния вкус и мирис на рибеното масло? Днешното поколение е пощадено от преживяването да гълта рибено масло, тъй като сега повечето от фармацевтичните препарати от този вид са без мирис и без вкус. Какво е витамин D за нас? Той ни осигурява здрави кости с подходящо съотношение на калций и фосфор в тях. Предпазвани и от две мъчителни и деформиращи болести – рахит при децата и рахит при възрастните. Вторият е известен още и като остеомалация. Витамин D също така играе важна роля за абсорбирането на калция и фосфора от чревния тракт. След като тези минерали отидат в кръвта, витамин D подпомага тяхното транспортиране и разпределение. По-нататък той осигурява отлагането им в нашето тяло в необходимото количество и пропорция. Слънчевата светлина произвежда витамин D от холестерола, отложен точно под кожата. И така се използват натрупаните резерви от него. А в повечето от нас той е твърде много. Затова, Ако искате да намалите холестерола си, излизайте на слънчева светлина. Това ще помогне.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.